Nu știu vouă cum vi s-a părut că am trecut prin Cartea Evrei. Mie mi s-a părut că abia ce am început-o, parcă acum câteva zile mă pregăteam pentru cartea asta și o citeam ca să fac introducere, o prezentare a cărții și iată că astăzi trebuie să facem recapitularea cărții. Nu știu vouă cum vi s-a părut că a trecut anul ăsta, deja luna decembrie la ușă și cred că timpul trece repede. Eu ce-mi pun întrebarea nu este că dacă timpul trece repede, că oricum trece. Fie că noi am vrea să-l oprim sau că am vrea să-l grăbim, noi nu putem să facem, să influențăm timpul. Ăla oricum curge. Dar cât de folos ne este timpul care a curs? Cât de folos ne-a fost că am citit cartea asta? Cât de folos a fost că am mai trecut un an în viața noastră? Ce anume am zidit la viața noastră? Sau o altă întrebare? Sper să nu fie vorba în mijlocul nostru, îmi doresc lucrul ăsta pentru că vreau să am o atitudine pozitivă. Cât de împotriva noastră a fost și anul care a trecut? Cât am risipit în anul acesta? Cât de împotriva noastră va fi cartea Evrei? Pentru că celui care se dă mult, îi se va cere mult. Celui care se dă puțin, îi se cere puțin. Eu cred că noi ca și biserică suntem o biserică binecuvântată. Și acum, da, toți ne grăbim să spunem amin și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun că se va întoarce împotriva noastră toate binecuvântările. Dacă n-am știut să avem grijă de cardul pe care Domnul ne-a pus și continui ideea lui Ion, foarte fain, Ion, mulțumim pentru momentul de rugăciune. Dacă pe cardul vieții noastre Domnul și-a trecut numele, El e proprietar, pe noi doar ne-a lăsat administratori. Cât am fost de deștepți, de înțelepți să administrăm lucrurile acelea. Eu mă gândesc... M-am gândit toată săptămâna asta la Cartea Evrei și cum aș putea să fac o recapitulare, o carte frumoasă, cum aș putea să fie de folos pentru noi. Mai avem 50 de minute în care am putea să stăm de vorbă. Mi-a fost inima plină de gânduri și mi-am adus aminte discuțiile care le-am avut cu voi de-a lungul timpului. Dați-mi voie să pun un titlu și concluzia la care eu am ajuns, eu personal am ajuns, nu știu voi cu ce ați rămas, dar eu ceea ce am învățat din Cartea Evrei, asta în contextul în care a trecut o carte, eu am învățat un lucru simplu. Nu-L înjuga pe Dumnezeu, nu-L pune pe Dumnezeu la jugul planurilor tale. Poate cumva vi ceață în minte ceea ce v-am spus mai înainte. Nu-L pune pe Dumnezeu la căruța planurilor tare, nu de alta, dar El nu-i calul tău. El întotdeauna va rămâne Dumnezeu și în cel mai nefericit moment s-ar putea ca tu să nu ai cine să-ți tragă căruța ta și o să stai cu oiștea în pământ și o să te miri de ce nu-ți... De ce nu ești fericit? De ce nu ai o viață împlinită? Pentru că ai încercat să-L folosești pe Dumnezeu într-un mod nesănătos, ca să nu spun într-un mod idolatru. Și acum vei spune, wow, dar cum de-ai ajuns la concluziile astea? N-am ajuns după ce am stat 3 minute și am citit cartea asta. Am pătruns lucrurile care sunt aici. Și un al doilea gând de început, ca să vă zugrăvesc ce am avut în mintea mea săptămâna asta. Dacă ar fi să am o poză a cărții Evrei. Dați-vă frâu minții voastre, dați-i libertate minții voastre să facă o imagine cărții Evrei. Eu mi-am dat libertatea aceasta. Și imaginea din mintea mea, pe care am avut-o când am citit cartea Evrei, a fost un Domnul Iisus care stă la ușa bisericii lui afară și bate. Și cu un glas plin de răbdare și de milă, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, El nu spune versetele acestea celor nepocăiți. Bisericii Lui. Bisericii Lui de evrei, bisericii Lui din Carani, bisericii din viața mea, a inimii mele, stă la ușă și bate. Din ce cauză? Și evreii atunci și noi acum. Avem toate pârghile necesare. Dacă nu veghem la viața noastră. Ca după ce am început pe calea îngustă, după ce ne-am mântuit, după ce am avut Black Friday, White Friday, cel mai frumos din lumea asta, cea mai bună ofertă, să-i spunem Domnului, Doamne, de acum încolo putem să mergem pe calea îngustă și fără Tine. Hai, du-te puțin afară, că eu am câta treabă aici. Eu pot să cânt fără tine, eu pot să predic fără tine, și încă cum? Eu pot, Doamne, să mă rog fără tine, eu pot, Doamne, să mă rog ore întregi. Și nu am nevoie ca să fii tu, că pot să-mi imaginez și să-mi produc idolii mei. Și, Doamne, cât suntem de buni la a inventa Dumnezei sau Hristoși falși. Și textul pe care l-am citit cu voi și Cartea Evrei, concluzia la care eu am ajuns, a fost aceasta, că El, Domnul Iisus, este, rămâne, a fost, este și va rămâne în vecii vecilor Dumnezeu. Că vrem noi așa sau că nu vrem noi așa, aia e problema noastră. Dar El va rămâne așa. Voi, dacă vreți sau nu vreți ca eu să rămân Ciprian Burghelea, e treaba voastră. Eu oricum o să rămân așa. Nu puteți să-mi schimbați mie starea. Puteți voi să-mi dați eventual mie porecle. Puteți de acum încolo să mă numiți Gheorghe Vasile sau Popescu Ion sau cum vreți voi. Dar voi, identitatea mea, nu mi-o puteți schimba. Și dacă voi mie nu puteți să-mi schimbați identitatea, cum i-ați putea să-i schimbați lui Dumnezeu? Ci totuși, oamenii în prostia lor, o să vedeți, rădăcinile o să le vedem în Cartea Evrei, o să vedeți cum l-au luat pe Domnul Iisus și l-au scos frumușel afară. Cartea Evrei este o carte a corecției. Este o carte de reparare. Toate epistolele repară ceva. Dar Cartea Evrei repară tocmai chestiunea respectivă. Domnul Iisus este marele preot. Domnul Iisus este șeful. În capitolul 8, versetul 1, dacă îl pui sus, să-l lași acolo sus, asta dați-mi voie să vi-l fac ca fiind versetul cheie, dacă puteți să-l țineți minte. Pe ăsta am citit Cartea Evrei și așa cum am început primul gând, n-am trecut degeaba prin cartea asta. Dacă ăsta vi-l... Acum aveam nevoie de versetul să fie acolo, așa era momentul. Ok, nu e și momentul. Dacă versetul ăsta care o să ajungă cândva sus acolo pus, o să fie scris pe... o să-l ține minte, cred că am avut un timp câștigat. Așa a apărut și versetul. Mulțumim. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care șade la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Nu, poftim? Care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Corect, în ceruri. Aș vrea să înțelegem versetul acesta și asta este esența. El însuși, cel care a scris cartea asta, probabil Apostolul Pavel, zice că punctul cel mai însemnat, tot ceea ce este adus în discuție aici, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, 6, 7, până la 8, ajunge ca să se construiască această idee. Tot, dacă nu înțelegem ceea ce o vrea Duhul Sfânt, s-ar putea să citim cartea asta și să nu ne fie de folos. Știți, de... Una din cauzele faptului în care ne plictisim când citim Biblia este că Duhul Sfânt nu ne descoperă și nu înțelegem ce scrie acolo. Și când nu înțelegi ceva, e ca și un copil mic care îi pun să vadă un film super fain, dar nu-i de mintea lui. Se plictisește acolo la filmul respectiv. La fel și noi când citim anumite lucruri și nu le înțelegem, s-ar putea să ne plictisim. De aia când citim Biblia, citiți-o cu duh de rugăciune, spunându-i Domnului, Doamne, vreau să înțeleg și eu lucrurile cum le vezi tu. Eu vreau mintea mea să fie ca și mintea ta. Luminează-mă. Versetul capitolul 9, capitolul 10 și mai ales capitolul 11 sunt o consecință a acestui verset. După aia în capitolul 11, în care ne este descrisă întregul șir de eroi ai credinței, ne sunt arătați acolo ce înseamnă că Dumnezeu este marele preot. Ce înseamnă că eu să am credință? Dar nu așa teoretic. Practic, domnule, ce înseamnă? Eu pot să am credință. Viața mea se aseamănă cu acelor care sunt trecuți acolo în Evrei, capitolul 11, în care Dumnezeu i-a lucrat în viața lor și în felul acela. Da! Știți când lucrează Dumnezeu în viața noastră? Când versetul ăsta se împlinește, când e mare preot în viața noastră, când îl lăsăm pe el să fie șeful. Asta este problema nu numai evreilor, că evreii în anul 70 Dumnezeu i-a împăcat și i-a rezolvat cu jertfele la templu. El oricum avea în plan să distrugă templu. Atunci de ce a mai scris cartea asta? Dacă oricum despre jertfe nu mai avea. Îi cu câteva luni înainte ca templu să fie distrus, scrisă cartea asta. Păi dacă tot îl distrugi, ce te mai chinui, bă, să strici cerneala pe ei? Oricum nu mai fost biserică. Că i-o dus și i-o dus în robie. Ierusalim a fost distrus. Pentru ce să te chinui să scrii cartea asta? Vă spun eu, pentru mine și pentru voi. De-a lungul istoriei, pentru toți aceia care au început pe calea îngustă și dintr-o dată s-au trezit că îl scot pe Domnul Iisus afară. Putem să facem lucrul ăsta, fără nicio problemă. Ca să vă ajut la gândurile acestea, acum mă îndrept spre ceea ce nu vreau să mă îndrept. Mintea mi era atât de plină în săptămâna asta când ziceam, eu duminică o să predic și ăia nu o să mai aibă loc de mine. Vă rog, vă rog din suflet, când vreți să spuneți ceva, ridicați mâna, inima mea mi-e plină acum de gânduri. Dar dacă vreți să mă opriți, opriți-mă ridicând mâna și vă las să spuneți. Dar vreau ca să îmi las în fața voastră ceea ce am strâns în săptămâna asta, nu numai acum, că de-a lungul săptămânilor cât am citit cartea asta Evrei, am înțeles lucrurile acestea. Bun, hai să mă opresc acum. Bun. Spuneți-mi voi înainte ca să-mi dau drumul din nou la... Spuneți-mi voi cu ce ați rămas din cartea Evrei. Hai să mă liniștesc. Cu ce ați rămas voi din cartea Evrei? Dacă aveți un microfon la îndemână, aș vrea să aveți și voi câteva minute să-mi spuneți cu ce ați rămas voi. După aia o să vă zic eu cu ce am rămas eu. Da, dați-i un microfon la Cristi.
Ca să continui ideea ta de a faptului că poți să scoți ușor pe Domnul Iisus afară din viață, din biserică, de fapt din viața noastră îl dăm prima dată afară, ca pe urmă ușor, ușor să iasă inclusiv din biserică. Asta e mersul, la urmă urmei. Apostolul sau autorul cărții traduce chestia asta prin a fi nepăsător față de o mântuire așa de mare. Și nu o spune unor oameni păgâni, nu o spune unor oameni care n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu, cu biserica, cu Hristos, dar o spune celor care deja făceau parte din biserica lui Hristos, cei care au suferit din cauza faptului că l-au urmat pe Hristos, li s-au luat averile, au fost bătuți, băgați în închisoare, au avut tot felul de probleme de a fi respinși de societatea în care au trăit. Poți să ajungi în situația de a fi nepăsător față de o mântuire așa de mare? Da. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. Ei deja aveau un mare preot. Pentru ei trebuiau să înțeleagă că Iisus este marele preot. Nu marele preot pe care ei îl vedeau în fiecare zi, care se plimba printre ei. Nu se plimba, mergea în jeepuri, în mașini, în Mercedes, în sfârșit. Focalizarea aceasta era importantă pentru ei atunci, dar e importantă și pentru noi acum. Pentru că, la fel, putem să-l schimbăm pe marele nostru preot cu orice altceva. Și cel mai frumos lucru cu care îl putem schimba este cu religia noastră. Îl putem transforma, putem pune pe tronul acesta pe care s-a așezat Domnul, dar nu-l punem pe tronul acela, ci îl punem pe tronul vieții noastre, ne punem religia noastră. Cu tot ceea ce urmează de acolo, cu tot ceea ce vine după aceea, pentru că nu vine singură chestia asta. Vine cu un preot pus, vine cu o formă pusă, vine cu un fel de închinare pus, vine cu o muzică anume pusă pe tronul acela și ușor, ușor îl schimb pe cel care poate să-mi călăuzească viața și mă poate călăuzi în tot adevărul, care îmi promite că îmi dă toată puterea ca eu să fiu biruitor, ajung să-l schimb cu o religie, cu o religie pe care trebuie eu să o țin. Dar eu la un moment dat obosesc să țin religia asta. Mă satur, dau cu bască de pământ, nu mai îmi place. Și atunci schimb religia. Dar nu mi-am schimbat Dumnezeul, mi-am schimbat doar religia. Se întâmplă chestia asta cu cei care vin din cultul ortodox sau din cele istorice și fără să își schimbe stăpânul, schimbă doar barca, dar ei rămân la fel. Pentru ei tot religia contează, nu contează Dumnezeul. Și atunci, ușor, de fapt, eu pot să ajung după ani de pocăință, după așa zisele experiențe cu Dumnezeu pe care le-am avut, de fapt să fi fost doar experiențe religioase, sau să fi intervenit Dumnezeu la un moment dat în mod miraculos în viața mea, dar mintea mea care e bolnavă după religie, nu după o relație cu Dumnezeu, să nu vadă chestia asta. A, Dumnezeu m-a binecuvântat și rămân ancorat în trecut. Eu nu mai am experiență cu Dumnezeu acum. Eu le-am pe alea trecute și trăiesc cu ochii întorși către trecut, către istorie. Au fost istorie. Ori pentru cei care, cărora autorul le scrie aceste cuvinte, tocmai cu problema asta se confruntau. Au avut experiență cu Dumnezeu. Nefericite, adevărat, adică nu poți să pui luarea verilor ca fiind o experiență fericită. Nu, e nefericită chestia asta. E dureroasă chestia asta. Dar s-au gândit, măi, oare bine am făcut că m-am lăsat de religia mea? Ei n-au schimbat religia. N-au ieșit din biserică ca să se întoarcă către lege. Ci au încercat să aducă formele alea, să le aducă aici și să le lipească peste Hristos. Asta au făcut, de fapt. Ori noi putem face, noi putem să fim în aceeași, pe același drum al prostiilor pe care le putem face. Să lipim peste relația mea, peste relația personală cu Hristos, să lipesc orice altă formă. Indiferent de cum îi spun.
Dăm un exemplu practic. Poate acum nu-ți trece unul prin cap. Dăm un exemplu practic.
De exemplu, când eu m-am botezat, se cânta la biserică muzica. Așa. Pentru că am venit dintr-o societate în care se cânta muzică din aia foarte zgomotoasă și dintr-o dată mi s-a spus, păi noi pocăiții suntem oameni serioși. Dintr-o dată trebuie să am o față serioasă, nu mai pot bucura. Cum să aplauzi? Cum să bați din palme? Cum să ridici mâinile? Nu, e anormal, trebuie să fii țeapăn, trebuie să fii cât mai inert, o față cât mai insensibilă, să nu se citească nimic pe ea. Nici durere, nici bucurie. Și înțeleg în felul ăsta că în felul ăsta pot să-mi țin pocăința. Că în felul ăsta, de fapt, Dumnezeu apreciază modul în care îmi chinui trupul și o să mă răsplătească în ascuns, nu vizibil. Dacă suferi în ascuns, Dumnezeu răsplătește în ascuns. Că avem și versetele alea, când te rogi, intră în cămăruța ta. Dumnezeu care vede în ascuns îți va răsplăti. Și avem tot felul de... Ăsta e exemplu care l-am acum, dar sunt altele. Vin din cultul ortodox, în care preotul era preot, măi, ce zicea el de la altar, era sfânt. Nu conta că viața lui era în imoralitate trăită. Nu e cazul, în sfârșit, fără nume, da? Sunt alte... dar el când e la altar e sfânt. Și atunci vin cu ideea asta, îmi schimb doar religia, da. Nu-l schimb și pe Dumnezeu, nu știu, nu-l cunosc pe Hristosul biblic, pastorul, și dintr-o dată pastorul e ceea ce zice de la Amvon.
Am vorbit la locul altarului.
Da. Sigur, ceea ce zice el de la Amvon e literă de lege. Că nu trăiește el cum trebuie, e om și el. Ce să facem? Fiecare greșim. Bă, dacă îmi zice, le zice bine de la Amvon, mă. Și atunci avem nevoie de Amvon. N-avem, cum să n-ai Amvon? De la ce le spui? Da. Cum? De la ce pupitru spui? Avem în mintea noastră, altarul devine Amvon și pastorul și preotul devine pastor. Și în felul acesta, de fapt, nu mi-am schimbat relația cu Dumnezeu, ci mi-am schimbat doar barca.
Alții, ce ați mai învățat din cartea aceasta? Ce ați... Niște concluzii. Am trecut câteva luni prin cartea asta. Cu ce ați rămas din cartea asta?
Și dacă mi-este permis un minut doar. Și din cauza că ajung să stau nepăsător față de o mântuire așa de mare, de fapt să stau nepăsător față de Mântuitorul meu, ajung să nu mai fiu curios de El. Iar punctul culminant al acestei nepăsări este ceea ce spune, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, în capitolul 10, ajung să cad în păcatul cu voia. Să resping, de fapt, oferta salvării lui Dumnezeu. Și în sfârșit, nu mai știam, în capitolul 6. Da? Ajung în situația respectivă și noi avem impresia cumva... păcatul ăla... Le numim păcate pe cele groaznice. Păcatul nepăsării niciodată nu-l numim păcat.
Da.
Nepăsarea nu numim păcat. Eu o văd în viața mea. Sunt foarte blând cu mine. Când stau nepăsător, găsesc motivații. N-am avut timp, am fost obosit. În sfârșit, o grămadă de chestii.
Așa e.
Și nu numim nepăsarea păcat. Dar numim nu știu ce. Curvia o numim. Asta e păcat. Furi. Groaznic. Scos afară. Care dintre, în care biserică au fost disciplinați, au fost excluși frați, surori care au stat nepăsători?
Dacă sunt și alte persoane care vor să spună cu ce au învățat din cartea asta Evrei. Aș vrea să construiesc, dacă nu sunt, pe imaginea aceasta a Domnului Iisus care stă la ușă și bate. Asta am avut imaginea în timp ce am construit toată asta. Dați-mi voie să vă atrag în felul meu de a gândi cartea Evrei. Domnul Iisus stă la ușa bisericii lui, nu la ușa bisericii către evrei. Noi citim cartea Evrei, dați-mi voie direct să o transpun, a bisericii lui din Carani. Mi se pare, repet, absurd să scrii o carte unei biserici la care o rezolvi în câteva luni de zile și cu marele preot și cu religia și cu ce vreți voi, în momentul în care le-ai distrus templu. Pentru că în momentul în care le distrugi templu, ei nu mai au nici măcar Ierusalimul, ei nu mai sunt efectiv în locul respectiv. Pentru ce să le mai scrii o carte? Care-i problema ta cu ei? De ce-i risipa asta de cuvinte? Vă spun, nu este nicio risipă. Este o lecție cu obiect pentru biserica noastră din Carani. Eu așa văd cartea Evrei. Niște evrei care au fost la botezul cu Duhul Sfânt. Au fost dintre ei fizic, care au gustat, care au avut limbile acelea de foc, pentru că discutăm de biserica din Ierusalim. Au fost acolo când au fost plini de Duhul Sfânt. Au fost când Petru s-a ridicat în mijlocul lor și le-a spus: voi l-ați ucis pe Hristos. Au fost aceia care din mijlocul lor au fost martiri. Primul martir a fost din biserica lor. Ștefan a fost ucis din biserica lor. Și alții care au fost acolo au fost persecutați într-un fel sau într-altul. Cartea Evrei ne descrie ce se întâmplă nu la 200 de ani, nu la 150 de ani, la câțiva ani, după ce au început bine pe calea îngustă, în intervalul unei generații, aici este strigătul meu, tinerii, în intervalul unei generații, biserica asta a început bine pe calea îngustă, dar nu așa cum am început noi, ci mai dintr-un punct mai înalt. Duhul Sfânt a venit cu atâta putere în mijlocul lor, încât aveau toate deopște. Deci aveau PS4 împreună toți ceilalți. Aveau hainele împreună, aveau mâncarea împreună, nu mai aveau unul casa lui. Și împreună toți stăteau, vă imaginați ce dragoste era în mijlocul lor. Oamenii aceștia care au cunoscut plinătatea Duhului Sfânt în viața lor, cum noi nu o cunoaștem, vindecări cum nu s-a mai văzut, treceau umbra apostolului Pavel peste ei și se vindecau, duceau batiste dintr-un loc, el se atingea și ăla era vindecat. Asemenea lucrări nici Domnul Iisus n-a făcut. Și în mijlocul lor s-au întâmplat. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Aici e toată chestiunea respectivă. Nu discutăm de oameni care sunt nenăscuți din nou. Că oamenii care sunt nenăscuți din nou, cum i-ai descris tu, Cristi, într-adevăr, au pericolul acela. Nu au fost născuți din nou niciodată. Și au schimbat dat soalele. Au schimbat soala ortodoxă cu soala baptistă. Și ce au ajuns? Exact la fel. Problema ce se întâmplă când vine Duhul Sfânt în viața noastră. Care este mecanismul? Și asta m-am rugat și am zis: Doamne, care este mecanismul pe care eu pot să-l fac să iau omul cel nou, omul născut din nou și să-i pun pumnul în gură și să nu mai lucreze. Dar să o fac în așa fel încât nici măcar să nu simt. Că biserica asta nici nu era conștientă de depărtarea lui. Și m-am uitat eu în oglindă și vă rog să vă uitați voi în oglinda asta. Că o să vedeți că pericolul este că îl punem pe Dumnezeu la căruța planurilor noastre și ne vrem acum să dăm din biciul rugăciunii noastre și așa să-l biciuim. Și ascultați-mă că m-am măsurat bine cuvintele, nu le-am gândit acum, și la biciul rugăciunilor noastre și se zice: hai Doamne, hai dă-i, didicalu, ca planurile tale să le ducă Dumnezeu ăla pe care nu-l mai lasă să fie Dumnezeu, l-ai făcut un animal de povară, să-ți ducă planurile tale mai departe. Și problema cea mai mare și esențială în toată cartea Evrei este ceea ce și noi putem să facem: să uităm rugăciunea Tatăl nostru, care odată că El este Tatăl, că El este în ceruri, cum se gata și ăsta, s-a așezat pe dreapta, la dreapta scaunului domniei al măririi în ceruri, El nu-i calul nostru. El este șeful nostru. Și noi când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, spunem așa, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Ascultați, nu voia mea. Domnul Iisus mi-a învățat lucrul ăsta. Ăsta a fost pericolul lor și al meu și al vostru. Dar cum pot să ajung să-L fac pe Dumnezeu să fie calul la căruța planurilor mele și să-L biciui cu rugăciunile mele? De unde am eu forța asta și nesimțirea să pot să dau în Dumnezeu? Și avem tot felul de discuții, că dacă ai credință, Domnul să-ți asculte rugăciunile. Și nu numai că dacă ai credință. Și avem biciul acesta al credinței care musai trebuie să dai din bici și toți care au credință trebuie ca Dumnezeu să le asculte rugăciunea. Nu contează ce se roagă. Nu contează că zice textul acolo să cereți ceva în numele meu. Pentru numele meu. Pentru slava Lui. Noi am ajuns să folosim numele Domnului Iisus ca pe o mantră. Ce e aia, o mantră? În rugăciunile păgâne au ideea de cuvinte puternice. Și când ei spun ceva, eu știu, în diferite zone, mantre diferite, dar au pretenția aceasta că expresia aia este o expresie puternică. Și pot prin expresia aia să-L prind pe Dumnezeu de mână, în cel mai fericit caz, zic eu, de gât, și să-L pun jos la picioarele mele și să spui, tu acum faci ce vreau eu. Și îți explic eu ție cum trebuie să faci. Și care este expresia și mantra la noi, la pocăiți, este numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Noi avem impresia că dacă trâncănim astea, într-adevăr se și întâmplă ca să fie numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Faptul că cineva are un certificat de căsătorie, aia nu-l face căsătorit cu cineva. Căsătoria și căminul este mai mult decât o țădulă. Faptul că o femeie s-a măritat și și-a schimbat numele după numele bărbatului, ea nu o face pe femeia aceea să-i fie supusă bărbatului ei. Nu o face să fie nevastă. Poți să schimbi numele și să rămâi la fel în casa lui tatu și a lui mamă ta. Știi când? Când treci prin necazuri. Atunci vezi cât de tare te-ai măritat cu bărbatul tu. Sau tu, bărbate, cât te-ai însurat cu nevastă ta. Că dacă te duci înapoi plângând la tatu și la mamă ta, tu nu te-ai căsătorit. Tu încă stai în două bărci, în familia aia și încă în familia aia. Tu nu ești în familia ta. Bă, dacă ți-ai luat bărbatul ăla sau nevasta aia, acum voi ăștia sunteți mai mulți, vorbesc cu voi tinerii acum. După ce vă căsătoriți, ceau calu, zice Biblia, că va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Trebuie să învățați chestia asta. Și la fel se întâmplă, mulți și-au schimbat numele, vin cu pretenții că sunt ceva și de fapt sunt doar niște amăgiri ale lor personale. Domnul Iisus spune așa, oile aud glasul meu. Nu se duc deloc după un stăpân, ci vin după glasul meu. Domnul Iisus spune lucrul ăsta. Cei mai mulți pocăiți se duc după glasul pastorului care și l-a pus în față. Exact ceea ce zicea Cristi. Ne-am făcut o religie, ne-am pus o persoană. În loc să ne ducem după păstorul nostru sau pastorul nostru, ar fi fain să-și vadă el, dar și el e o oaie ca și mine. Eu îl urmez pe Domnul Iisus, tu îl urmezi pe Domnul Iisus. Împreună ne adunăm la biserică să mergem, să ne încurajăm, să mergem după Domnul Iisus. Știi cât de ușor se poate schimba pe Domnul Iisus să-L pui pe Domnul Ciprian Burghele acolo? Că Domnul e și unul și altul. Dar pe ăla-l vezi, mamă, și cât e de frumos. Ciprian Burghelea. Și în loc să te iei după Domnul Iisus, te iei după un om. Și dacă are și gură mare și știe să și fie așa persuasiv, mamă, ce bun e ăla! Dar voi n-ați făcut legământ cu Ciprian Burghelea. Chiar și voi care ați fost botezați de Ciprian Burghelea, ați făcut legământ cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce înseamnă lucrul ăsta? Domnul Iisus, în cartea aceasta, El este la ușă, în imaginația mea, la ușa aceea și bate. Și ce bate El afară și spune, eu sunt în primul capitol, am vorbit în vechime, am vorbit prin proroci, acum vă vorbește prin Fiul. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu adevărat. Îmi spune în capitolul, în versetele următoare, El este mai mare decât îngerii. Domnul Iisus mi se prezintă mie, eu sunt mai mare decât îngerii. Dacă ar veni un înger în viața voastră, în noaptea trecută și v-ar fi spus îngerul ăla, Liza, nu te du duminică cu o bluză de culoarea, nu știu cum se cheamă culoarea bluzei tale. Ce culoare e aia? Cărămiziu. Mă rog, nu mă pricep la culori. Ci te rog mâine să te duci în verde.
așa vreau eu să te îmbraci în verde. Na, să fii un guroaică și tu azi. Verde. Crezi tu, Liza, că ai mai fi dimineața când te trezeai și ai avut visul respectiv în care un înger ți-ar fi zis du-te în verde, bă, la biserică. Tu mai veneai în cărămiziu? Așa, la... Eu, dacă îmi zicea verde, și papuci îmi lua... Na, n-am papuci verzi. Mă duceam la rudii, îmi cumpăram vopsea și veneam în verde înaintea voastră. Făceam lucrul ăla. Dacă un înger al Domnului mi-ar fi cerut o chestie, chestia aia, dacă mi-ar fi cerut să vin în roz la voi, n-aveam nicio problemă să vin în roz. Orice mi-ar fi cerut. Dacă un înger îți cere ceva și eu aș fi în stare, au venit îngerii la Gedeon și au spus, du-te și fă. Eu s-o dus îngerul la mama lui Samson. Fă chestia aia. Dacă oamenii au ascultat de îngeri, cu atât mai mult noi trebuie să ascultăm de glasul Domnului Iisus. Dar voi înțelegeți că cuvintele Domnului Iisus pentru noi trebuie să fie da și amin și nimeni n-are ce să comenteze. Atât de îmbibați trebuie să fim cu cuvintele Domnului Iisus, atât de mult trebuie să le știm, încât dacă cineva vine la noi vreodată și ne zice, bă, chestia aia nu e așa, a chestia aia e puțin altfel. Ce zice Domnul Iisus despre lucrul ăla? Păi nu zice. Dar dacă zice Domnul Iisus ceva despre lucrul ăla, de exemplu despre divorț, n-am că-mi place, că nu-mi place, că mi se potrivește, că nu mi se potrivește. Domnul Iisus a spus chestia aia, eu execut chestia aia. Dacă unui înger i-a spus ceva și îngerii aceia fac voia lui, acum înțelegeți rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Asta este rugăciunea care ne-a învățat Domnul Iisus. În felul ăsta nu mai stă Dumnezeu la căruța ta și tu pocrești din biciul rugăciunii, ci tu... Poți să-i spui eventual Domnului, dar el e șeful. Doamne, am și eu două, trei gânduri. Oricum le știi. Dă-mi voie doar să le vorbesc și eu cu voce tare ca să mă aud și eu în prezența ta acum. Oricum știi ce vreau să spun. Dar după ce ți-ai trâncănit ce vrei tu, înșirei toate planurile tale. Vino cu o listă de 2,5 km de ce gânduri ai tu. Bă, dar la sfârșit de tot, pune acolo cu litere mari de o școapă, facă-se voia ta, nu voia mea. De ce? Că tu ești deștept și eu nu sunt. Tu știi toate lucrurile, eu nu le știu. Tu poți totul, eu nu pot. De aia tu ești șeful și eu nu sunt. Nu am nevoie de tine la căruța planurilor mele, ca tu să mi le tragi, ci mai degrabă, Doamne, fii atent, facem altfel. Am lista asta de 2,5 km. Încep cu farfeca, s-o tai, s-o tund. Mai explică-mi tu mie. Pentru mine personal, acum, important este să-mi gat garajul, să-mi fac coșul, să-mi fac un cutare, cutare. Astea sunt planurile mele. Dar, Doamne, care sunt planurile tale pentru mine? Ce este valoros pentru tine în viața mea? Că tu ești șeful la urmă urmei. Uitați ce zice ăsta. El este marele preot care s-a așezat la dreapta scaunului domniei al măririi. Dar în inima mea când s-a așezat? Păi nu, în inima mea l-am dat afară. De ce? Că în inima mea, ascultați, a început firea mea și eul meu să fie atât de valoros. Doamne, tu nu știi că eu am bani? Tu nu știi, Doamne, că eu am funcții? Tu nu știi, Doamne, că eu am posibilități? Ce generație vreodată au avut posibilitățile care le avem noi acum? Pot să cumpăr o grămadă de chestii cu puțin bani. Și pot să fac o grămadă de lucruri. Doamne, am planurile mele. Ca și un tântălău care i-a rodit domnul țarina. Domnul Iisus ne învață lucrul ăsta. La unul i-a rodit țarina și ăla dintr-o dată s-a trezit cu planuri mărețe. Oh, nu mai mânca pe aici. Măresc și le fac și mai mari. Și Domnul zice, bă, ești nebun. La noapte mori. Și ce-ți cu planurile tale? Cu toate planurile care le facem noi. Ce o să fie cu ele când ne ia Domnul dincolo? Și de unde știi tu? Ai contract pe ziua de mâine? Că o să stai pe pământul ăsta? Voi înțelegeți că toate planurile noastre, când le punem în prezența lui Dumnezeu, efectiv se evaporă. Care om are Domnul planul lui? Venim și noi cu planurile noastre și când măreția Domnului este așa de mare, ce valoare mai au planurile mele? Pe când mă uit la planurile mele, încep să-mi pun mâna la gură și să spun, Doamne, Tu știi inima mea că e rea. Am și eu două, trei gânduri, dar când mă uit la planurile Tale, așa de frumoase sunt, vreau să facă voia Ta în viața mea. Și în capitolul 3 și 4, oamenii aveau impresia că ținând o anumită zi, ei vor primi odihna. Și Domnul stă la ușă și bate și le spune, eu sunt odihna ta. Tu ești atât de agitat înăuntru acolo, bă, în viața ta m-ai dat afară, acum ești atât de agitat, lasă-mă să intru în viața ta, să-ți dau odihnă. Lasă-mă să stau în untru împreună cu tine, să stau la masă cu tine. Și în momentul acela am să-ți dau odihna mea. Nu odihna care o cauți tu. Nu felul tău, lasă-mă pe mine să-ți dau pacea mea. Stăteau ucenicii și erau foarte de ziua învierii, în duminica respectivă. Vine femeia, vine Maria și spune, am văzut mormântul gol. Doi dintre ei, pac, hai să mergem să vedem ce s-a întâmplat cu mormântul ăla de gol. Se întorc aia, băi, e gol. Și aia stau acolo și tremura inima în ei. Și vine Domnul, intră în viața lor, intră în cap, trece prin zi, n-are nevoie de uși. Intră în viața lor și zice, pace vouă. Și le dă pace. Adevărata odihnă, pacea, vine în momentul în care Domnul Iisus e în viața noastră. În momentul în care începem să avem planurile noastre, în momentul în care firea noastră devine, se vine pe tronul vieții noastre, noi devenim agitați. Noi deja devenim, nu ne iasă planurile. Și când nu-ți iasă planurile, începi să te dai cu burta de pământ. Ca și copilul ăla care e în magazin și tata sau mama nu-i cumpără jucăria. Și ăla se dă cu fundul acolo de gresie. Că nu-i dă la jucăria. Din ce cauză? Pentru că el are impresia că e mai deștept ca tasul și ca măsa. Și acum el trebuie să ceară. Și tai că se zice, nu trebuie, sau nu am posibilitatea, sau nu vreau, sau la urmă urmei eu sunt tata. Eu îți dau dacă vreau, dacă nu-ți dau, nu-ți dau. E simplu. Când o să ai tu familia ta, crește-ți-o cum vrei tu. Dar noi am încercat în felul acesta să îl dăm pe Domnul Iisus la o parte. Domnul Iisus spune, eu sunt preotul și în capitolul 4, 5, 6 spune, dar eu nu sunt după rânduiala pe care o vreți voi. După o rânduială pe care să poți o atingi, să o pipăi, că vouă vă plac, vouă vă plac să aveți clădirile voastre, cu cât e mai frumoasă, cu cât inima mai legată de ea. Vouă vă place să aveți o religie super faină, să curgă programul, să fie totul ăsta, bă, când pleci de la biserică, să te simți bine, dar binele ăla așa de... am putea să predicăm fără Domnul, am putea să cântăm fără Domnul, am putea să ne rugăm fără Dumnezeu. Și Domnul spune, nu, eu vreau să fiu după rânduiala lui Melchisedec. Ce templu avea Melchisedec? Unde se întâlnea ăla? Cine l-a uns pe ăla? Și eu vreau după rânduiala aia să fiu. Păi Doamne, nici măcar evreu nu a fost. Exact. Nici măcar evreu nu a fost. Ca să înțelegeți că Domnul nu vrea să intre în triparele noastre. Noi avem anumite experiențe. Baptiștii au de un fel, penticostalii de un fel, creștinii pe Evanghelie de un fel, toate culturile au anumite experiențe. Și fiecare are impresia și pretenția că Dumnezeu este în mijlocul experiențelor lui. Vreau să vă pun o întrebare, la care răspunsul va fi aproape evident. Se poate întâmpla ca o grupare de oameni, fie duminica, să se adune într-un anumit loc, să aibă pretenția că ei se adună numele Domnului, și ei, de fapt, să nu se adune numele Domnului acolo, să se amăgească singuri? Au posibilitatea asta. Eu, după ce am gândit mai tare întrebarea asta și mi-am dat răspunsul că da, mi s-a întors atât de tare împotriva mea, încât mi-am pus altă întrebare. Cât de rar se întâmplă ca Domnul, ca oamenii să se adune într-un loc și Domnul să fie și prezent în mijlocul lor? Și când m-am gândit cât e de îngustă calea îngustă, și n-are nimic de a face cu mișcarea baptistă, când mi-am dat seama cât e de îngustă calea îngustă, am zis, wow, Doamne! Haideți să vă explic mecanismul, că deja e fără un sfert și mică o să mă accelerez foarte tare și nu bat foarte bine concluzia în cuie. V-am spus la început, nu-L înjucați pe Dumnezeu la căruța planurilor voastre. Și nu pocniți cu biciul rugăciunii peste spinarea Domnului, că nu o să se întâmple asta niciodată. Și poate mânerul ăla să fie încrustat acolo numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, că nu o să se întâmple nimic. Pentru că există altă inimă pe care trebuie să o avem când stăm în prezența Domnului. V-am spus că am încercat să gândesc mecanismul după care un om poate să înceapă pe calea îngustă, vine Duhul Sfânt în viața lui, începe să construiască, e născut din nou, nu discute persoane nenăscute din nou, Duhul Sfânt este acolo. Și dintr-o dată, așa încet, pac și se depărtează de Domnul. Știți care este mecanismul? Urmăriți-mi-l și o să-l înțelegeți foarte bine și dacă asta înțelegem, ne întoarcem la versetul ăsta și îl punem pe Domnul Iisus acolo unde e locul lui. Mecanismul e în felul următor. Începe un om pe calea îngustă și începe să facă voia Domnului. Dar nu că o face. O face din toată inima lui. Cântă fain. se roagă, dă zeciuială, nu zeciuială, dă dărnicie, face tot ceea ce îi pune Domnul pe inimă, bă, dar îndeplinește tot. Și dintr-o dată începe să se simtă bun. Exact ca și evreii ăștia. Începe să se simtă valoros. Doamne, dar chiar sunt copilul tău. M-ai făcut, asta e începutul rugăciunii, m-ai făcut copilul tău. Sunt copilul tău. Și dintr-o dată, în loc să se smerească mai mult în prezența lui Dumnezeu, începe să devină tot mai valoros. Doamne, dar tu îți dai seama că biserica aia din Caran, cum ar merge dacă eu nu m-aș duce duminică la biserică? Eu vă zic acum, vă pun inima mea pe tavă, înaintea voastră. Cum ar fi biserica aia? Doamne, la cât îți de bun! Dar ce, Doamne, dacă eu n-aș mai cânta, cum s-ar cânta în biserica aia? Dacă eu n-aș merge la rugăciune, cum ar fi rugăciunea aia? Doamne, cât îți eu de important! Și se întâmplă asta nu un an, nu doi ani. În timp se întâmplă chestia asta. Și dintr-o dată Ciprian Burghelea ajunge să fie exact ca și fariseul ăla care se roagă și Domnul Iisus lângă un vameș. Și se roagă fariseul de Ciprian Burghelea lângă amărâtul ăla de vameș și exact chestia asta Domnul Iisus o contrazice. Și exact chestia asta este mecanismul după care eu pot să-L iau pe Dumnezeu și să-L scot afară din casă. De ce? Pentru că mi-umplu ființa cu mine însumi. Și uitați-vă rugăciunea fariseului, a baptistului de Ciprian Burghelea, a fățarnicului de Ciprian Burghelea. Doamne, eu nu sunt ca ăia, ca și ăsta, ca nemernicul ăsta. Eu nu sunt beat în șanț, eu nu beau, mă duc la curve, nu fac, Doamne, lucrurile astea. Eu am grijă de oamenii săraci, eu am grijă, Doamne, de să fac treaba mea, veghez la viața mea, am grijă cum muncesc, am grijă cum stric banii, am grijă, Doamne, de toate lucrurile astea. Doamne! Nu e așa că sunt bun înaintea ta. Și asta este esența, ultimul picior cu care l-ai scos afară pe Domnul din viața ta. Te simți bun în prezența Lui. Doamne, cât de bun sunt eu. Și acum, pentru că sunt bun, ia, Doamne, de aici, din biciul meu și te rog frumos să-mi asculți rugăciunile. Pentru că Tu trebuie să-mi asculți rugăciunile. Eu Te-am urmat și am făcut voia Ta. Acum Tu trebuie și Tu să faci voia mea. Și Domnul Iisus, exact chestia asta, spune, nu cumva vreodată, după ce ai făcut toate lucrurile, mă, toate, eu nu le-am făcut toate, dar și dacă le-aș fi făcut pe toate, să spun, sunt un rob netrebnic, un rob, un sclav, un ultimul din societatea respectivă, eu sunt ăla, nu primul. Au venit deștepții de ucenicii la Domnul Iisus și au spus, Doamne, cine e cel mai mare, mă, în mijlocul nostru? Și parcă toți se așteptau acum pe mine să mă scoată în evidență. Pe mine mă pune în față. Pe mine acum mă ridică în picioare și spune, El e șeful vostru. Și Domnul ia un copil și îl pune în mijlocul lor. Și le spune, ăsta este imaginea pe care voi trebuie să o aveți în cap când vă mai puneți întrebări despre cine e șeful în mijlocul vostru. Și așa cum copiii se uită la noi, niciun copil care e aici așa, nu-și pune întrebarea, wow, oare eu sunt șeful în biserica asta? Tu te-ai gândit vreodată că ești șeful în biserica asta? Da, tu, la tine mă. Nu te-ai gândit. Tu ești sigur că nu ești șeful în biserica asta. Ești convins. Daniela, tu te-ai gândit vreodată când vii la biserica asta că ești șef aici? Și dacă, să zicem, la un moment dat te-aș întreba dacă vrei să fac pereții galbeni și tu ai zice că nu vrei să faci verzi. Te-ai simțit deranjată dacă se zice, nu bă, eu vreau să fie albi, că așa vrea mușchiul meu. Te-ai simțit vreodată așa deranjată? Asta înseamnă inima unui copil. Dar noi, când avem adunări generale, mamă, ce ne iază firea din... pe toți polii așa plăznește. Păi, dar nu mi-ascultă gândul meu. Eu sunt șeful. Eu fac, eu dreg, păi eu așa mă dau la o parte. Și sufăr și mă duc acasă și, Doamne, dar de ce? Ce n-am mai făcut bisericii astea? Ce puteam să mai fac și n-am mai făcut? Nu iau bani de acolo, duc bani acolo și știu să fac o listă kilometrică înaintea Domnului. Și Domnul m-a învățat din cartea Evrei. Omule, tu dacă te mai crezi atât de valoros și dacă tu te mai crezi atât de indispensabil și dacă tu te mai crezi atât de meseriaș și de ăstea, tu învață că o să plec de acolo și o să te las singur. Și când am înțeles chestia asta, am înțeles cartea Evrei, atât de important, încât i-am spus Domnului, Doamne, și dacă nu mai cânt și nu mai predic și nu mai zic nimic, dar Tu să fii acolo, că nu e atât de important Ciprian Burghelea. Cum l-ai ridicat pe Ciprian Burghela, poți să ridici pe altul. Și poate eu pot să desconsider pe unul și pe altul. Bă, a luat o măgăriță și a făcut-o să vorbească. Îți convins că poate să iau un gol să-l facă să vorbească. Stă el în mine, stă el în voi, stă el în mișcarea baptistă. Gândiți-vă câtă greață e în gâtul lui când se ridică ăia, 500 de ani de la reformă, 600 de ani de când suntem noi, 845 de miliarde de ani de când suntem noi. Băi, dar de când până când sunteți voi atât de importanți? Și ăsta este mecanismul cu care noi putem să-l scoatem afară. Ranga cu care îl aruncăm pe Dumnezeu afară din curtea noastră. Știți care? Mândria religioasă. Bă, după ce ai făcut toate lucrurile, să te uiți și să-i spui Domnului, Doamne, n-am făcut decât ceea ce eram dator să facem. Ca și consecința faptului că ești rob. Vine înaintea Domnului, după ce ai dat toată zeciuiala din lumea asta. Nu zeciuiala. Tu îți păstrezi ție zeciuiala și dai 90% Domnului. Am auzit de o persoană care face chestia aia. Faci. Ți-ai dat toată averia. Ți-ai făcut trupul să fie ars. Tot ceea ce zice în cartea, în 1 Corinteni, capitolul 13. Tu le-ai făcut lucrurile alea. Să mergi înaintea Domnului și să spui, Doamne, atât de mult te iubesc, că zice acolo că fără dragoste ești nimic. Da, noi ne gândim la oameni, că iubim pe oameni. Prima poruncă este să-L iubești pe Domnul. Atât de mult te iubesc, încât, Doamne, am o rugăciune acum înaintea Ta. Te rog frumos să îmi dai vindecare sau te rog frumos să îmi dai rugăciune. Sora Ana, am apreciat foarte mult rugăciunea dumitale și rugăciunea mea. Doamne, am rugăciunea ca să-mi țin mintea întreagă. Mi se pare rugăciunea asta mai valoroasă decât să am trupul sănătos. Ce contează să am trupul sănătos și să-mi aminte? Că nu mă prostii fac. Mai bine aminte, paralizat în pat, bă, dar aminte, măcar oamenii nu mă ocolesc. Dar să fiu în putere și să-mi aminte și să fac și trăznăi, la ce folosește sănătatea atunci? Dar vin cu rugăciunea asta care eu, sora Ana, ca și dumneata, mă rog să o am. Și spun, Doamne, acum, după ce am făcut toate lucrurile, eu am amărâtă de rugăciune. Dar vreau să spun, Doamne, că facă-se voia Ta și dacă o să mor nebun, dar eu vreau să-ți spun că Tu ești stăpânul meu. Asta este închinarea cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va rămâne în viața noastră, nu va rămâne în inima noastră dacă noi nu ne proșternem la picioarele Lui. Nu că, Doamne, asta înseamnă când te pleci înaintea Lui. Asta înseamnă numele Tău. Pentru că numele Tău și nu numele nostru. Dar dacă eu vin în numele Tău și de fapt e voia mea acolo, aia nu mai e o amăgire. Și mă mint pe mine însumi. Și eu n-aș vrea ca vreunul dintre noi să se mintă. Biserica asta a început bine. Așa cum a explicat și Cristi și am văzut și noi și știți lucrul ăsta. Au început bine, bine, bine. Până s-a umflut inima în ei, s-a, așa, rânza în ei s-a umflat și ori început să se simtă, noi suntem mai importanți decât neamurile. Aia nu stăiați împrejur. Aia nu fac cu tare lucru. Aveți grijă de inima voastră. Dați-mi voie ca un sfat. Mi-l dau mie cu voce tare în fața voastră. Să nu vă simțiți mai bun ca martorul lui Jehova. Să nu vă simțiți mai bun ca ortodoxi. Să nu vă simțiți mai bun ca și catolici. Să nu vă simțiți mai bun ca musulmanii. Să nu vă simțiți mai bun ca oricine. În momentul în care te simți mai bun, deja începe rădăcina asta să ia ființă în viața ta. Faptul că acum poți să o ții în control e bine. Dar vezi că experiențele bune adunate s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Eu nu vreau, vreau să strângeți comori în cer. Dar comorile alea adunate din cer s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Când? Când te gândești la un moment dat, mamă, ce bogată sunt eu în cer. Ce bună sunt eu, că mi-am strâns comori acolo. Și s-ar putea ca mândria aceasta, buruiana asta, acum să fie stârpită din grădina ta, din grădina vieții tale, ca și pirul ăla. Bă, ai reușit, ai dat cu total în grădină, nu un an, doi, cinci la rând, nimic nu mai crește acolo, numai cartoful care tu îl pui, ceapa care tu o să ameni, nici viermi nu mai sunt acolo. Atât de curată ți-i grădina. Dar nu te culca acum. Și nu spune de acum încolo, dacă nu mai am grijă de grădina mea, eu nu mai trebuie să o sap, eu nu mai trebuie să o curăț, că de acum încolo mi-am rezolvat pentru totdeauna vecea pururea grădina. Niciodată, după ce ți-ai făcut curată grădina, nu trebuie să te culci pe gândul ăsta, o să rămână tot timpul așa. Ci te duci, după fiecare ploaie, după fiecare binecuvântare, după fiecare izbândă, du-te în grădina vieții tale, nu cumva să fi crescut buruiana mândriei acolo. Și aia să dea lăstari. Și ai avut și tu un amărât de cartofi o plantă acolo care a început să crească. Bă, dar au început să dea buruienile euului nostru acolo. Wow, ce buni suntem noi! Ce fain a ieșit sărbătoarea roadelor! Ce bine merg lucrarea cu copiii! Ce bine merg! Wow, ce fain suntem noi! Și dintr-o dată l-am scos pe Domnul afară. De ce? Pentru că suntem atât de buni cât putem predica fără El, putem să cântăm fără El, putem să ne rugăm fără El, putem să ne întâlnim aici fără Domnul Iisus. Și asta este problema lor. Și în capitolul 13 se încheie cu îndemnurile care ni s-au dat. Dar zice aici versetul 1 din capitolul 13, nu trebuie să-l pui, lasă-l pe ăsta, ăsta să-l învățați pe de rost. Zice acolo, stăruiți în dragostea frățească. În momentul în care iubești pe cineva, în momentul în care cu adevărat ții la o anumită persoană, acolo nu mai este loc de mândrie. Acolo nu mai este loc de aroganță. Acolo nu mai este loc de eu sunt mai important. Voi credeți că o mamă care își iubește copilul și știe că ea se simte mai importantă decât copilul ăla, când curge dragostea din vina ta, te simți mai important decât persoana care o iubești? Păi asta înseamnă iubirea. Asta înseamnă cu adevărat dragostea frățească. Că nu zice stăruiți în dragostea lumească, ci în dragostea frățească. Și în felul acesta aș vrea să creștem. Să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru cu toată inima noastră, tot cugetul nostru, tot sufletul nostru. Prima poruncă și a doua, să ne iubim între noi. Dându-ne întâietate unii altora. La un moment dat, poate să avem și păreri diferite pe anumite subiecte. Am păreri diferite cu unii dintre voi, inclusiv pe ce s-a întâmplat în dimineața asta. Am păreri diferite. Dar ce înseamnă? Că nu suntem frați și surori? Ba da. Dar aș vrea ca Domnul să rămână preot în viața noastră. Și El, așa cum zice acolo, punctul cel mai însemnat. Asta este cel mai însemnat lucru care l-am discutat și astăzi și vreau să rămână însemnat în viața noastră. Este că avem un mare preot, Domnul Iisus e marele preot, să fiu sigur că înțelegem, care s-a așezat la dreapta scaunului Domniei. El e șeful al măririi, tot El e deasupra tuturor în ceruri. Și eu vreau să ajung acolo. Știu că acum viața mea e cumva ca și viața unui adolescent. Adolescentul nu e nici copil, nici adult. El e între. Eu nu sunt nici pe pământul acesta, nu sunt nici în cer. Eu sunt între astea două. Pământul nu mi-mai place, în cer încă n-am ajuns. Dar ca și adolescentul ăla, încerc să supraviețuiesc și eu. Sper că la un moment dat să vină 18 ani, sper că la un moment dat să vină dezlegarea de cortul ăsta și să merg acasă. Dar până atunci, în tensiunea asta adolescenților, ne stresăm fiecare dintre noi. Nu o să ne mai facem planuri? Ba da, dar venim cu planurile noastre și le punem la picioarele Domnului. Doamne, dacă vrei să le calci, calcă-le. Dacă vrei să le faci, fă-le. Așa m-aș bucura, ți-aș pupa mâna. Și dacă nu vrei să le faci, tot ți-aș pupa mâna. De ce? Că tu-i șef. Domnul să ne întărească. Amin. Hai să ne ridicăm.